Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Rămânem, dragi prieteni, la subiectul pe care l-am început săptămâna trecută. Vorbim despre împărații lui Iuda și pentru că la sfârșitul emisiunii trecute, domnul pastor Traian Aldea ne-a vorbit puțin despre Asa, aș vrea să mai rămânem puțin la acest împărat și să vedem prin ce s-a caracterizat activitatea lui, domnia lui.
În primul rând trebuie să-l încadrăm în timp. Știu că este una din problemele cărora studenților nu le place prea mult. Vai, iară ne dați ani, iară trebuie să învățăm. Nu vreau să vă cer dumneavoastră să învățați ani, să știți nimic, dar vreau să știți așa în timp cam unde ne aflăm. Deci împăratul Asa va veni la domnie la sfârșitul secolului al X-lea, undeva prin anii 907, 908, 910, în jurul anului 910. Și va avea o domnie foarte lungă până pe la 870. Deci în momentul în care Ahab își ocupă tronul, Asa era pe sfârșitul domniei sale. Deci are o domnie lungă. Asa va prinde foarte puțin din dinastia lui Ieroboam, cel care s-a certat și s-a despărțit de bunicul său, Roboam, dar va prinde toată domnia celei de-a doua dinastii din Israel, domnia lui Baesha. Iar el va fi în conflict cu acest rege din nord, cu Baesha. Normal că cele două regate surori erau în general, cu foarte mici excepții, erau în conflict unele cu altele. Așa că Asa este în această perioadă încadrat, în finalul secolului al X-lea și prima parte din secolul al IX-lea, până în jurul anului 870 înainte de Hristos. Ce se întâmplă în acest timp? Deci, în acest timp, când pe scena politică nu erau imperii mari, Babilonia, Siria nu amenințau încă lumea, Egiptul nu mai era o putere foarte mare, se formează aceste state destul de puternice din Orientul Mijlociu, precum Siria, Fenicienii și aceste două state evreiești, Israelul de Nord și Israelul Iuda din Sud, pe lângă statele mai micuțe, cum era Moabul, Edomul, care trăiau într-o anumită relație de conflicte, să spunem noi, minore. Asa va avea două conflicte majore. Un conflict îl va avea cu etiopenii. O dinastie egipteană, de fapt, dar etiopiană, fiindcă așa a fost situația. Ei se numesc Cușiți, este undeva în partea de sud a Egiptului de astăzi și partea de nord a Sudanului, care pentru un timp au domnit în Egipt. Zerah, un asemenea conducător cu o armată imensă de 1 milion de oameni, invadează Iuda. Iar Iuda era o mână de oameni. Foarte puțin. În momentul acesta, de un foarte, foarte mare pericol, Asa apelează la Dumnezeu. Și putem să citim această istorie, noi o vom găsi în a doua cronici, începând cu capitolul 14, spune acolo, Asa a făcut ce era bine și ce era drept în ochii Domnului Dumnezeului său, îndepărtând toate altarele și făcând o reformă religioasă. Asa avea o oștire de 300.000 în Iuda, care purtau scuturi, și 280.000 în Beniamin. Și Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lui cu o oștire de 1 milion de oameni și cu 300 de care au venit la Mareșa. Este o cetate în zona Șefelahului, între Libna și Azeca, în zona aceea de deal. Asa a ieșit înaintea lui și s-au așezat pe linie de bătaie. Asa a strigat către Domnul, Dumnezeul său, și a zis, Doamne, pentru tine este la fel de ușor să ajuți, fie că este multă putere, fie că nu este nicio putere. Ajută-ne, Doamne Dumnezeul nostru, pentru că pe tine ne sprijinim și în numele tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu învingă omul împotriva Ta. Știți ce îmi place foarte mult?
Foarte frumos.
Îmi place că Asa mută bătălia care era între doi împărați, o mută între bătălia dintre Dumnezeu. Doamne, noi pe Tine Te reprezentăm. Dacă noi pierdem, numele Tău este bajocorit. Pentru numele Tău, Doamne, pentru onoarea Ta, nu ne lăsa. Și ceea ce este foarte interesant, că o bătălie complet inegală, dușmanii erau mai mult decât dublu, plus că aveau care de fier, ceea ce asta nu avea asemenea care de fier, ce Domnul a lovit pe etiopeni înaintea lui Asa și înaintea lui Iuda. Și etiopenii au fugit, i-au urmărit, i-au jefuit, i-au zdrobit. Deci a fost o victorie extraordinară. Și după această bătălie, Duhul Domnului a venit peste Azaria, fiul lui Oded. El a ieșit înaintea lui Asa și i-a spus: ascultă-mă, Asa, și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu El. Și dacă îl veți căuta, El va fi găsit de voi. Dar dacă îl veți părăsi, și El vă va părăsi. Și multe zile Israel a fost fără adevăratul Dumnezeu și fără un preot învățător și fără lege. Dar în strâmtorarea lor s-au întors la Domnul Dumnezeului Israel, L-au căutat și El a fost găsit de ei. Deci observați că profetul le face concluzia. Cât ați fost fără Dumnezeu, a venit și Șac și v-a luat totul. Când v-ați încrezut în Dumnezeu, au venit egiptenii din nou cu o armată imensă și i-ați bătut. Rămâneți în această poziție. Rămâneți cu încrederea în Dumnezeu. Nu vă încredeți în voi și veți reuși. Este momentul culminant al lui Asa. Este punctul lui de mare glorie. Aceasta se întâmplă la începutul domniei sale. Vine al doilea moment în viața lui Asa, când regele din nord, din Israel, Baeșa, fortifică cetatea de la granița de sud a regatului său, Rama. O întărește, îi face ziduri, încearcă să întărească și o altă cetate. De ce? Acestea era linia defensivă a Israelului, care devenea linie ofensivă pentru Ierusalim.
L-ar fi limitat pe împăratul Asa să intre sau să iasă.
Deci Rama era la vreo maxim 20-30 de kilometri nord de Ierusalim. Deci în momentul în care lângă capitala mea se fac niște fortificații puternice, ce însemnează? O foarte mare amenințare. În primul rând că putea să îmblocheze orice cale de acces. Putea să intervină în orice direcție și Ierusalimul era prins într-o capcană și într-un pericol foarte mare. Deci blocarea sau construcția Ramei era o amenințare imensă pentru Ierusalim. Vedeți, să discutăm acum despre rachetele balistice și scuturile antirachetă. Vedeți câtă discuție, câtă
care
ceartă,
este baza de acțiune,
că de ce, că așa. Ei, același lucru era atunci. Era o bază în imediată apropiere a Ierusalimului care amenința Ierusalimul.
Ce mai este astăzi din Rama?
Nici nu se știe chiar foarte exact. Adică dacă este Mițpe, care era acolo, există, am vizitat-o, sunt câteva ruine, se identifică perimetrul ei, știm unde se află, este zonă palestiniană în prezent și vreau să vă spun, exact aceeași problemă care se punea acum 3.000 de ani, se pune și astăzi. Evreii au pus condiții foarte clare, vă oferim independență, vă oferim cutare, dar demilitarizați, fără armată. Și toată teama este că vin dușmanii în spatele lor, aici la doi pași de ei, și creează baze de unde pot să fie amenințați și pot să fie în pericol. Ce s-a întâmplat atunci, continuă și astăzi cu exactitate, doar cu alte arme.
Mici variațiuni.
Foarte arme. De data aceasta, când Asa este doar amenințat, nu este un război direct, încă n-a început război, este doar amenințarea, posibil, în curând, după ce va termina de întărit această cetate, vom putea să fim atacați. Ce face asta?
Își aici pune este, la adăpost.
Aici este un lucru foarte dureros. Citim atât în Cartea Cronicilor, dar mai ales să citim în Cartea Împăraților, că Asa a luat tot argintul și aurul care rămăseseră în visteriile casei Domnului și în visteriile casei împăratului și le-a dat în mâna slujitorilor săi și împăratul Asa i-a trimis la Ben-Hadad, fiul lui Tabrimom, fiul lui Herizon, împăratul Siriei, care locuia în Damasc, zicând: există o alianță între mine și tine, între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit un dar de argint și de aur. Mergi și rupe alianța ta cu Baeșa, împăratul lui Iuda, ca să plece de la mine, lui Israel, ca să plece de la mine. Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa și a trimis pe căpetenia oștirii sale împotriva cetăților lui Israel și au bătut cetatea Ion, cetatea Dan și cetatea Abel Bet-Maaca și tot Kineretul, împreună cu toată țara lui Neftali. Și a fost așa, când a auzit Baeșa aceasta, s-a oprit de la zidirea Ramei și a locuit în Tirța. Și împăratul Asa a chemat pe tot Iuda, nimeni n-a fost scutit, au ridicat de la Rama pietrele și lemnele ei cu care zidise Baeșa și împăratul Asa a zidit cu ele Geba lui Beniamin și Mitzpa. Asta s-a întâmplat.
Dar unde era Dumnezeul la care apelase la început?
Vreau să vă spun că, din punct de vedere politic, Asa a făcut o treabă bună.
Diplomatică.
Diplomatică a fost bine. Și a creat o alianță, l-a umilit și l-a înjosit pe dușmanul său care a trebuit să plece. Nu toată armata lui era concentrată la Rama ca să zidească Rama. Când au venit sirienii, a trebuit să fugă cu armata în nord, că acolo era război, și a rămas aici descoperit. Atunci Asa a ocupat foarte frumos Rama, a luat tot materialul și și-a făcut cetățile lui. Deci politic a fost perfect. În ce a stat greșeala? Greșeala a stat în faptul că Asa nu s-a încrezut în Dumnezeu. Deci încă suntem în teocrație. Suntem în momentul în care Dumnezeu conduce. Va spune mai târziu Iacov. Zice, voi cei care ziceți, ne ducem în cutare cetate și facem comerț, cumpărăm și vindem, dar nu întrebați pe Domnul. Greșeala lui a fost că nu a întrebat pe Domnul. Avea profeți, avea preoți la templu care aveau Urim și Tumim, avea căile de acces, cu alte cuvinte, avea telefonul la îndemână și nu dă un telefon.
Dar avea și experiența răspunsului lui Dumnezeu.
Avea și experiență. Cu toate acestea, greșește. Vedeți ce este omul? De ce o are? Mi-am pus întrebarea. De ce se întâmplă treaba asta? Fiindcă noi suntem mult mai vulnerabili
în
când
fața
avem
răului.
Un succes, când avem un succes, da, decât când avem o înfrângere. În înfrângere ne umilim și strigăm la Dumnezeu, Doamne, scapă-ne. În succes, ei, am fost deștept, am știut cum să fac, am știut cu cine să intru în alianță, uite că merge bine. Asa, după ce are un succes, cade. Și acum va veni la el profetul Domnului. Profetul Domnului va veni și îi va spune că nu a făcut bine. Lucrul acesta se întâmplă în Cartea Cronicilor, în a doua Cronici, capitolul 16, cu versetul 7, în timpul acela, Hanani, văzătorul, a venit la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis: pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea oștirea împăratului Siriei ți-a scăpat din mână. Nu erau etiopenii și libienii o oștire mare, cu mulțimi de care și călăreți, dar pentru că te-ai sprijinit pe Domnul, El i-a dat în mâna ta, pentru că ochiul Domnului cutreieră tot pământul, ca să se arate tare pentru cei cu inima în totul pentru El. Ai lucrat nebunește în privința aceasta și de acum înainte vei avea războaie. Și Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare, pentru că era înfuriat pe el din cauza aceasta. Și în timpul acela Asa a suplit pe unii din popor. Și iată, faptele lui Asa cele dintâi și cele de pe urmă nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel și a lui Iuda? Și avem finalul lui. S-a îmbolnăvit, deci n-a întrebat pe Domnul, l-a căutat pe doctori și are un final nu prea frumos, nu prea strălucit.
Binele și răul merg împreună.
Știți, să vă mai amintiți din emisiunea trecută. Dumneavoastră a spus o întrebare. A făcut bine, cu o singură excepție. Totuși, n-a îndepărtat înălțimile. A curățit totul, dar a mai rămas acolo ceva.
Ceva o care mică, în timp...
Un fir de praf a rămas neîndepărtat. Un fir de praf? A, ce însemnează asta? Te-am curățit peste tot, am șters cu tare. Nu se vede acesta că este într-un ungher. Nu se vede. Și acel element care nu se vedea atunci.
S-a multiplicat, a făcut pui și astea
și
sunt efectele.
L-a făcut pe Asa un împărat foarte bun, un împărat credincios, un om care a avut succese să termine rău. De aceea spune foarte clar, lucrul acela care nu-l biruim, ne va birui el pe noi și ne va trage în ruina veșnică. Să fim foarte atenți. Viața de credință nu este opțională, este o lucrare absolut importantă, este o lucrare care trebuie să o faci cu corectitudine până la capăt, fiindcă Dumnezeu își respectă regulile sale. El nu poate să îl binecuvinteze pe un om care nu-l ascultă. El nu poate să binecuvinteze pe un om care a curățit idolii, dar a mai lăsat unul. Trebuie să-i dăm pe toți afară și atunci Dumnezeu ne va putea binecuvânta. Aceasta este experiența lui Asa. O experiență frumoasă într-o parte și tristă în cealaltă parte. N-aș vrea să o repetăm întocmai. Să repetăm mai partea frumoasă.
Despre ce alt împărat vorbim mai departe, domnule pastor? Despre Iosafat.
Vom vorbi despre Iosafat, care îl urmează și care are și el o istorie, aș putea spune, aproape trasă la indigo cu cea a tatălui său. Iosafat, îl întâlnim atât în cărțile împăraților, cât și în cărțile cronicilor, dar în mod deosebit în Cartea Cronicilor, el are un spațiu foarte larg.
Începând cu capitolul 17.
Da, are un capitol foarte, o porțiune foarte largă, fiindcă Iosafat trăiește în perioada marilor profeți din nord, Ilie și Elisei, trăiește în perioada lui Ahab, care a fost un rege puternic în nord, și Iosafat pune capăt conflictului dintre nord și sud, dintre cele două state, printr-o alianță, printr-o alianță de căsătorie. Fiul său se va căsători cu o fiică a Izabelei și a lui Ahab, se vor încuscri, ei vor deveni prieteni, Ahab cu Iosafat, vor participa împreună la războaie și spune, uite, vedeți, am făcut pace, nu ne mai certăm, nu mai avem conflicte, ce-și doresc oamenii mai mult decât pacea? Ce doresc oamenii mai mult decât să fie în bună înțelegere? Însă acest conflict s-a făcut cu ce? Cu un preț. Cu prețul unui sacrificiu, să-l numesc așa, spiritual. Și vom vedea în viața lui Iosafat câștigurile și pierderele și vom trage și o concluzie care au fost mai mari, ce s-a câștigat și ce s-a pierdut din această relație.
Atunci să începem cu versetul, aș spune versetul 3 din capitolul 17. Ce a fost la început? Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat la Baali, ci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. Și Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri și a avut o mulțime de bogății și slavă. Binele a crescut cu ochii la bine, probabil când tatăl lui făcuse deja răul, el a avut discernământ și s-a îndepărtat de el pentru că îl vedem la începutul împărăției sale făcând tot binele. Unde s-a schimbat macazul?
Eu aș mai insista puțin. În ce a constat acest bine pe care a făcut Iosafat? Până acum am citit de împărați care au fortificat cetăți, au făcut alianțe, s-au rugat lui Dumnezeu. Deci, în general, s-a pus accentul pe apărare. S-a pus accentul pe armată, pe cetăți, pe lucruri care erau, a zice eu, foarte importante și erau la zi, era problema importantă. Ei, Iosafat face un element cultural, un lucru de o foarte, foarte mare valoare. Uitați ce face el. A trimis pe căpetenile sale, și le enumera aici, să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda, să-i învețe, observați, și învățau pe oamenii în Iuda și aveau cu ei cartea legii Domnului și au mers prin toate cetățile lui Iuda și învățau pe popor. Pua, vă place acest lucru?
Extraordinar, o reformă nemaipomenită.
Vedem caravane medicale, vedem caravane cu circ, vedem caravane cu, iată aici o caravană cultural-religioasă. O caravană care are în centru ce are? Legea.
Cartea.
Nu erau cărți multe, erau puține. Acea carte care exista, au pus-o într-o ladă specială și acești oameni învățați, preoți, leviți, cărturari care erau un popor, pleacă din localitate în localitate și formează acolo un fel de seminarii, zicem noi, nu? Oamenii vin și li se citește, pun întrebări, li se răspunde, comentează, explică și merg din cetate în cetate cu această caravană cultural-religioasă. Prezentarea legii.
Oamenii se întorc la Dumnezeu, dar ce este important, foarte important, este groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat.
O nouă metodă de a evita războiul.
De a face pace.
Baeșa își întărea cetățile, făcea fortificații ca să fie o amenințare pentru Ierusalim. Ce a câștigat? Nimic, a pierdut totul. Solomon a făcut scuturi de aur și Roboam a făcut scuturi de bronz ca să înlocuiască pe acestea. Asa a făcut alianță cu sirienii ca să-i atace pe evrei. Iată elemente diplomatic-militare pentru rezolvarea situației. Ce face Iosafat? Iosafat face educație cultural-religioasă.
În masa mare, în masa largă.
Educația cultural-religioasă, ce efect are? Nimeni nu-l atacă. Formidabil. De ce nu-l atacă? Pentru că groaza Domnului i-a apucat. Oh, nu ne ducem peste evrei că sunt puternici, sunt grozavi. Cine spunea că sunt grozavi? Dumnezeu. Dumnezeu l-a protejat pe Iosafat că nu a avut războaie. Iată minunea minunilor. Și totuși Iosafat face o mare greșeală. Dacă n-a avut războaie, știa, armata avea, soldaților totuși le place un pic să se încerce puterile. Se duce el la război. Se duce la cuscru său în nord, la Ahab, și împreună pleacă la război împotriva sirienilor. Și la acest război Iosafat face ceea ce trebuia să se facă, e un lucru frumos, ce să întrebăm pe Domnul. Întreabă pe Domnul, vin cei 400 de oameni, el nu este convins, își dă seama că acolo este o făcătură și spune, nu mai ai niciun alt profet? Și vine profetul Mica. Profetul Mica spune, văd pe tot Israelul risipit ca o turmă fără păstor. Era clar că va avea loc un război, va cădea regele și armata se va împrăștia. Deci răspunsul era foarte clar. Și ce face Iosafat? Pleacă totuși mai departe. Deși Dumnezeu îi spune că vor fi înfrânți, pleacă la război. Și ce se întâmplă pe câmpul de luptă? Sirienii observă carul lui Iosafat și spune, acesta este regele, lăsați-i pe toți la o parte, împotriva lui, atacul cel mai tare. Și se vede dintr-o dată înconjurat de o mulțime de oameni, împresurat, amenințat puternic de tot, și când se vede acolo, strigă: Doamne, Doamne, scapă-mă de aici! Și Dumnezeu l-a scăpat. Dumnezeu a făcut o minune ca să scape pe Iosafat din această situație. Aș spune că Iosafat are încă elementele bune, este pe drumul cel bun. Dar acum urmează momentul cel mai frumos și cel mai puternic din viața lui Iosafat. Fiindcă el a avut această relație cu Ahab, care i-a știrbit mult din reputație, Dumnezeu va trimite împotriva lui Iosafat o coaliție foarte puternică cu toate popoarele care erau la răsărit de Iuda: Moab, Edom și Amon. Toate se unesc, formează o armată puternică, înaintează spre Ierusalim și ajung cu armata până la marginea Ierusalimului. Era cea mai puternică amenințare care o avea Ierusalimul. Dacă în timpul lui Asa se întărea o cetate de graniță la vreo 30 de kilometri, acum armatele acestea erau la 2 kilometri de Ierusalim, chiar la poalele muntelui în Valea Chedronului. Și când a văzut toate acestea, Duhul Domnului a fost în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, un preot, care a spus: Luați aminte tot Iuda și voi locuitori ai Ierusalimului, tu, împărate Iosafat, nu vă temeți, nu vă înspăimântați înaintea acestei mari mulțimi, pentru că lupta nu este a voastră, ci este a Domnului. Nu voi veți avea de luptat cu această ocazie, înfățișați-vă, stați și veți vedea salvarea Domnului care este cu voi. Formidabil! Formidabil! Și în această situație, Iosafat, deci împăratul Iosafat, primește mesajul profetului, da, în totul, se încrede și vine în fața poporului și spune: Credeți în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Credeți în profeții lui și veți reuși. Și s-au sfătuit cu poporul și au numit cântăreți pentru Domnul pe cei care se laude în sfântă splendoare. Și a plecat la război cu ce? Cu cântăreți. A foarte plecat frumos la război cu muzică. Există în Ierusalim, în partea de răsărit a orașului, un munte care se numește Muntele Judecății Drepte. Acest munte a Judecății Drepte e acolo un loc pentru turiști, unde vin și privesc Ierusalimul înspre nord, privesc Valea Chedronului spre răsărit unde erau armatele, și acest munte este exact locul unde s-a oprit Iosafat cu poporul când Dumnezeu i-a spus: duceți-vă spre răsărit pe drumul Tecoa cu cântăreții și cu tot poporul, fără ca să vă luptați, voi numai să cântați. Și pe acest munte, numit Muntele Judecății Drepte, tot poporul s-a dus și ce au făcut? Au început să cânte, să cânte și să cânte. Care a fost rezultatul? Coaliția care era la poale muntelui, la un kilometru, doi de ei, s-a bătut între ei, s-au nimicit între ei, iar Iosafat a trebuit să coboare doar să prădeze tabăra. Nu e o minune?
Iată că erau trupuri moarte întinse la pământ. Nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă.
Această victorie va rămâne un punct de referință pentru profeți și ea va fi folosită ca un exemplu pentru viitor. Profetul care va prelua tema aceasta va fi profetul Ioel, când spune ce și Dumnezeu va trânge toate neamurile în valea lui Iosafat. Așa că noi așteptăm încă o dată să se întâmple acest lucru, când o coaliție imensă se va ridica împotriva poporului Dumnezeu și se vor strânge din nou în valea lui Iosafat, iar poporul lui Dumnezeu va trebui să-i întâmpine numai cu cântec și cu rugăciune.
Să fim pe Muntele Judecății Drepte și acolo să-i cântăm lui Dumnezeu și să-l lăudăm. Și Domnul va avea grijă de dușmanii noștri.
Vă invit să învățați acea cântare. cu care să venim acolo și Dumnezeu să ne dea biruința deplină. Amin.